Herrgott. Herrgott.
Herrgott.
Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
A od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Téma dnešního pořadu trochu navazuje na Velikonoce, kterými jsme se zabývali před týdnem. O Velikonocích se totiž celá řada lidí dává pokřtít. Běžné jsou taky takzvané obnovy křestních slibů a dnešním tématem je právě křest. I dneska zazní kromě našich vzájemně si odporujících názorů taky slovo odborníka a koho jiného bychom si na to měli sehnat než baptistu. Předem prozrazuji, že půjde o Jáchyma Gondáše, kazatele pražského sboru na Topolce. Ovšem ještě dřív, než se do toho všeho pustíme, máme zde první rubriku, která se jmenuje a Jakube, máš druhou šanci ohlásit tuhletu pravidelnou rubriku.
Tahle pravidelná rubrika se jmenuje Cvičíme s Bobem a Bobkem a ne ptahání spirituálních zpráv ze spirituálního klobouku šamanů Boba a Bobka.
Takže vstávat a cvičit, ale někdo z nás má ještě noc, tak nás z toho nějak dostaň, ať ta ospalost nás spadne. Proč jsme vlastně hráli tu první písničku? Ta dost souvisí s tou první zprávou exkluzivní, kterou pro nás máš.
Ano, tuhle zprávu jsem si připravil já, protože mě to hodně pobavilo, když jsem se doslechl, že jeden nejmenovaný obchodní řetězec se pustil do velikonoční reklamy a její slogan, který jistě vymysleli Prima a cool kreativní lidičky z reklamních agentur, zněl: přejeme výhodné Velikonoce.
No, výhodné, no pro nás rozhodně teda, co já jako křesťan s tím můžu souhlasit, pro mě je událost Velikonoc, že se vůbec staly velmi výhodná, že jinak bych byl úplně, no víte přesně kde, v hlubokosti bych byl, o tom budeme dneska
prostě
taky mluvit.
Prostě byly velmi výhodné ty Velikonoce, no a já mám zase...
Já se ti omlouvám, Honzo, já bych ještě chtěl říct týhle zprávě, že souhlasím s tím, že pro nás všechny je ta velmi výhodné, ale... Druhá část tého reklamního sdělení toho řetězce zněla, že o Velikonocích se vůbec nemění pracovní doba, tak trochu přemýšlím, jestli jsou Velikonoce v pojetí tohoto obchodního řetězce stejně výhodné i pro jeho zaměstnance a zaměstnankyně.
No, už jsme zase u toho. Všechny ty ráje na zemi, to prostě, přátelé, to prostě končí blbě. Prostě to jsme viděli už komunismus, že jo, nacismus, to všechno ráje jenom pro někoho, jo. Jenom v té Bibli to máme napsané tak nějak univerzálně a platně, abych tak řekl. A absolutně výhodně.
Absolutně výhodně, ano. Tak teď už přejdeme k dalším zprávám Honzovým.
Já potom failu bych měl jednu takovou výhru. Byl jsem před pár dama v Chánově, kde neonacisti dělali průvod, což mají takový zvyk, že vždycky si dělají pochody lokalitama, kde bydlí Romové a chtějí zastrašovat. A na to jako reakce už taky delší dobu dělají faráři různých církví, že přijedou na to místo a slouží tam venku bohoslužby, aby podpořili to místní obyvatelstvo, aby mu dodali sílu. Což ostatně taky souvisí s tou hlubokostí, o který budeme mluvit.
Kdo tam všechno byl za faráře, víš to?
Byl tam od nás evangelický farář Mikuláš Vymětel, potom tam byl místní katolický kněz, a to jsem zapomněl jeho jméno, to mě docela mrzí. Ale jinak pravidelně se to účastní třeba jezuita František Klízna. Z římskokatolické církve tam jsou pravidelně lidi velmi často i od husitů.
Je to rád
většinou,
slyším.
Většinou mají ty bohoslužby, teda vždycky mají ty bohoslužby ekumenický charakter.
Tak to je hezký, že ty církve, ať jsou rozdělení, tak na těch skoro nejdůležitějších věcech řekl bych, že se shodnou, že lidem, kteří jsou slabí a dovolují si na ně šílenci, který potřebují se násilně projevovat, tak se jich dokážou společně zastat.
Já myslím, že je to důležitý právě v tom, že je to přesně to místo, kde mají církve stát, a když dneska vidíme, že často stojí tam, kde vůbec by stát neměli, takže se
tak jsme rádi, že stojí taky někde, kde by stát měli, že?
No. Já jsem taky rád, že konečně, kde by měla církev stát, že stojí i husiti, protože často shledávám, že stojí na nějakých místech, kam bych se nepostavil ani na chvíli. Děkuju za tuhle zprávu, Honzo, ta mě skutečně zahřála. Protože ty ostatní, které dneska máme, nejsou zdaleka až tak pozitivní. Jestli můžu já teďka ti na chvilku skočit do řeči, tak...
Já jsem domluvil.
Já jsem se koukal hlavně na zprávy ze světa, co se týče omezování náboženské svobody, a samozřejmě velkým tématem v posledních letech je Irán, který mi čím dál víc připomíná tím svým chováním nějakou dobu normalizace, kterou znám z knížek a z vyprávění z doby persekuce disidentů v 70. 70. letech po Pražském jaru. Protože tam se teďka nedávno stalo, že po poměrně dlouhých dobách věznění byly v podstatě bez vysvětlení propuštění někteří činitelé duchovního křesťanského života a naopak někteří jiní byli bez nějakých zvláštních důvodů zatčeni a jsou drženi ve vazbě, aniž by se to nějak pořádně vysvětlilo. Ten Irán mě leží hodně na srdci, protože nedávno jsem taky viděl dokument o iránské muzice, o tom, jak funguje rock and roll v Iránu na té undergroundové bázi a hodně s tím souzním vzhledem k těm událostem, které jsme prožili v tomhle národě právě v raných 70. letech a jejímiž hlavními postavami byli třeba plastici. Takže tohleto je moje zpráva ze světa s přesahem i trošku k nám. Ten stát se chová tak trochu, jako kdyby pravice nevěděla, co dělá levice, ale možná tenhle způsob je zároveň i promyšlená persekuce, protože se neví, odkud čekat ránu, nebo naopak jako...
No, chaotická šikana je vždycky lepší.
A pak mám takovou zprávu, která spadá do té kategorie, kterou jsme rovněž otevřeli posledně, že člověk se nemůže rozhodnout, jestli je to fail anebo spirituální vrchol. Slyšeli jste, kluci, někdy o církvi, která se říká Family, Children of God?
Ne, ale zní to hodně sluníčkově. Teda.
No, tak
já jsem o tom nikdy neslyšel, připomíná mi to, jediný, co mi to připomíná, jsou Kelly Family, vypadá to podobně.
Ono je to...
No, potom ještě možná teda Charles Manson.
No, tam už možná si blíž, ale i u těch Kelly Family je to docela blízko. Bylo to v podstatě hnutí, které se odštěpilo od hnutí Jesus People USA, což byli post-hippíci, vlastně obrácení hippíci. A tahleta odnož Family se specializovala na šíření evangelia pomocí tělesné lásky. Vynalezli takový svérazný způsob evangelizace, kterému se říkalo flirty fishing a prostě to si už dovedete představit, jak to vypadalo. Prostě hezký holky balili kluky na ulici a dělali z nich křesťany. Teda jako
takže jako, že udělám z vás rybáky lidí a potom jako...
No všechny, v podstatě se dá říct, že všechny věci kolem lásky, které se dají najít v evangeliích, oni interpretovali skutečně co nejvíc fyzickým způsobem, takže podle toho to potom v té církvi vypadalo. Tam skutečně to tradiční členění rodinný, partnerský tam neplatilo, byl to mnohem rozvolněnější. Ale ta zpráva, o které chci hovořit, takhle to běželo pár let, ta sektička v podstatě ve vrcholu měla asi 15 000 členů, teďka to kleslo během let na 4, ten hlavní zakladatel už je mrtev přes 15 let, ale ta sektička najednou úplně transformovala svoji věrouku, vrátila se, řekněme, k takovým evangelikálním biblickým základům, vyhodila materiály, které po církvi se používaly dlouhá léta, které se týkaly těch rozvolněnějších vztahových záležitostí a šla jakoby, dá se říct, skoro do sebe, jo? Což všechny hrozně překvapilo a zároveň to vzbudilo různá podezření, jestli to vedení nechce jako odejít na důchod s těma prachama, co stáhli od těch svých členů a chce to jenom tak na závěr jako trošku zamec před tím prahem a že bude klid. Každopádně všechny to hrozně překvapilo. Ten návrat, nerad bych to zveličoval, ale spíš jakoby příklon zpátky k nějaké evangelikální a v podstatě obecně křesťanské ortodoxie, že se tam vylily ty věci, které měly hodně společného s hippí hnutím. No.
To vylití těch hippí, to samozřejmě hippí ve mě trošku pláče, ale pokud jsou to asi jenom sexuální radovánky, tak možná se projevím trošku jako prudérní student z teologie a asi jenom o tom to křesťanství nebude.
A máme ještě nějakou zprávu tohoto druhu?
Já myslím, že jsme chtěli ještě ogrilovat jednoho pána, který psal zajímavý článek
na
parlamentní listy. No.
Petře, ale to je tvoje zpráva. To
na to bych málem zapomněl. To samozřejmě na to zapomenout nesmíme, protože to je něco, co mě donutilo nalípnout na to nálepku fail, ale co mě přímo nadzvihlo žluč.
Já myslím, že to je double fail.
To je skoro double fail, protože díky britským listům jsme přišli na jiný článek v takzvaných parlamentních listech, které teda s parlamentem fakticky nemají společného vůbec nic. A ten článek se týkal Velikonoc tak trošku okrajově a šel do skutečně hlubinného historického rozboru toho, kdo může za smrt Pána Ježíše Krista. A dostalo se nám takového podání historie, že nejenom, že Židé mohou za to ukřižování a vůbec za všechno špatného, co potom vzniklo, ale Židé nakonec v důsledku můžou za marxismus, leninismus a můžou taky za holokaust, což si myslím, že byl teda skutečně psychedelický výklad moderní evropské historie a tím myslím psychedelický v tom temném slova smyslu, nikoliv jako pochvalu, přestože mám rád třeba psychedelickou hudbu. Takže tohleto nás skutečně překvapilo, že takový článek vůbec může vyjít a že může vyjít u nás v Čechách beztrestně a že autor, kterého toho snad rozmáznout můžeme, autor Jan Žáček, který si nastudoval tu historii, nevíme z jakých zdrojů, každopádně dostal se k závěrům, které nám přijdou hodně znepokojující a doufáme, že ho teda trest na té pozemské spravedlnosti taky nemine.
Já myslím, že to bylo takový jako docela vošklivý retro a mělo by to mít nějaké jako důsledky.
Já musím teda jenom říct, že přestože o Parlamentních listech si nemyslím nic dobrýho, tak tady už asi se trošku lekly Parlamentní listy samotný, protože když jsem dneska googloval toho Jana Žáčka, co je zač a něco kolem toho článku, tak už Google mi ho sice vyhodil, ale odkaz na Parlamentní listy, ale ta stránka už byla jako prázdná, tak nevím, jestli to mám přičítat.
No, oni to stáhli.
Stáhli to. Já jsem nevěděl, jestli mám přičítat sebereflexy Parlamentních listů nebo svoji technický neschopnosti, pravděpodobně Parlamentní listy, který takovýhle vykročení směrem k fašismu dělají docela pravidelně, už se mi si
myslím, že to nebyla sebereflexe, ale spíš jako strach, že lidi asi na to dost emotivně reagovali i s tím, že vyhrožovali soudama a tak, takže Parlamentní listy zjistili, že tentokrát zašli moc daleko, i když to bylo tím směrem, kterým, jak říkal Jakub, vykračují s velkou radostí.
Každopádně zajímavý je, že ten Jan Žáček jako takový gro toho článku použil vlastně křesťanský svědectví o tom, že jako první špatnou věc, kterou Židé udělali, že zabili Pána Ježíše Krista, takže vlastně vycházel z nějakých pseudokřesťanských pozic, takže tady bychom asi měli jasně říct, že když jsme minule zmínili, že křesťanství je pro kreteny, tak tohle už je druh kreténismu, který opravdu přesahuje i naše schopnosti.
Ano, je rozdíl mezi kreténem a kreténem, každopádně.
Ano, správně, to je potřeba rozlišovat, ale tohle to pro mě prostě není křesťanství, není ani kdyby se ten člověk zaštítil, kdo ví, jakým citátem z písma, tak tam se prostě dojít nedá. Jsem nerad, že musíme končit náš klobouk kouzelníka pokus Stona a artistů Boba a Bobka zrovna failem, ale to se nedá nic dělat. Navíc ten fail nás tak docela jako navedl k dalšímu tématu příštího týdne, kterým bude právě klerofašismus a tyhle ty nálady ve společnosti, taky s jistou vazbou a souvislostí se svátkem svatého Vojtěcha.
A teď se dostáváme k biblickému okénku, které nám už trochu naznačila písnička, která právě dohrála, tak já bych poprosil Jakuba, aby přečetl, co má.
Počkej, Honzo, já tě ještě vrátím trošku na začátek tvého ohlášení. Co jsme to vlastně poslouchali za kapelu a co to bylo za písničku, to si neřek.
To je pravda, já nevím, jak se to jako čte. 2TM23 normálně?
No, Poláci tomu říkají Timoteuš, ty to mají vyřešený. A co to bylo za písničku?
No, byla to písnička z Głębokości volám do ciebie, což je v podstatě text toho žalmu, který přečte teďko Jakub.
Tak jo, děkuji.
Výborně,
Jakube, pojď do toho.
Já už nebudu pindat obecní keci o Bibli a pustíme se do toho žalmu 130., který už jste celý jednou uslyšeli v polštině a teď ho uslyšíte v češtině. Píseň poutníků. Z hlubin volám k tobě, Hospodine. Pane, naslouchej mému hlasu. Kéž pečlivě naslouchá tvé ucho, když tě prosím o smilování. Hlídáš-li nepravosti, Hospodine, kdo bude moci stát v pozoru před tebou, Pane? Ale při tobě je odpuštění, tak vzbuzuješ k sobě úctu. Naději se, Hospodina, moje duše má naději, jeho slovo očekávám. Moje duše se upíná k Pánu víc nežli strážní kytru. Ano, více než strážní kytru. Čekej, Izraeli, Hospodina, neboť Hospodin je milosrdný stále, u něho je vykoupení jisté. On vykupuje Izrael ze všech jeho nepravostí.
No děkujeme, Jakube, ale já se ozvu teďka s takovou skoro, no není to snad hnidopišská technická otázka, ale to nebyl standardní překlad, jaký známe, když si chytneme ekumenickou Bibli, že jo?
To nebyl standardní překlad z ekumenické Bible, já jsem použil knížku Jana Hellera a Jiřího Beneše Poutní písně, což je právě část žalmů, se nazývají Poutní písně, jak jsme slyšeli na začátku, Píseň poutníku. A vlastně oni v rámci toho svého výkladu těch žalmů dodali i vlastní překlad, který mě přišel pro naše potřeby malinko poetičtější a hezčí, tak jsem šáhnul po něm. Není to žádná moje antipatie k ekumenickému překladu.
Já děkuju za upřesnění. A co k tomu máš, Jakube?
Já jsem vybral ten žalm, protože mně přijde, že žalmy často, přestože lidi neznají, tak jako neznají Bibli třeba u nás, tak často mluví o takových pocitech, které jsou dnešnímu člověku až skoro důvěrně známé, i když ten kontext je trošku jiný. A vybral jsem ho hlavně kvůli tomu tématu volání z hlubokosti a volání z hlubiny. A chtěl bych se vás zeptat, jakou hlubinu člověk může ve svém životě navštívit, odkud úpí a volá, i když třeba lidi nevolají k Hospodinu. Jaký jsou všechny ty možnosti toho, že člověk se potácí v nějakým močálu a hlubině v dnešním světě?
Já myslím, že nezáleží ani tak na tom, co je ta věc, která člověka uvrhne do toho pocitu, že najednou necítí tu naději, najednou má pocit, že je na dně a najednou právě dochází k nějakému volání z hlubokosti, což může být volání k Hospodinu, ale jsou že jo, i lidi, kteří nemají kam volat najednou, když mají tenhle ten pocit. Každý člověk je nějak ustrojený, nějak nastavený a věc, která někoho smete na samý dno, tak s někým prostě jenom zamává na pár dní a pak se zase nic neděje pro něj.
Souhlasím s tím, co říkal Honza, rozhodně život není žádný objektivní stroj a každý prožíváme ty své hlubokosti a úzkosti. Jinak já bych přesto vás poprosil o nějaký buď konkrétní věci, kdy tu hlubokost prožíváte, anebo i kdy si myslíte, že obecně je k tomu člověk náchylnější. Nejde mi o to, abych tedy dával nějaký návod posluchačům do života, ale spíš o to ukázat, že ta biblická literatura má dosah do konkrétních chvílí našeho života, takže ještě jednou se zeptám na otázku, na kterou jste mi neodpověděli, budu trochu umanutej.
Ne, já ti děkuju za tvoji umanutost a snad můžu posloužit nějakou zkušeností, která je ve mně docela ještě živá a čerstvá. Měl jsem příležitost zažít poměrně dlouhý období sporu, který se odehrával i na soudní rovině, což mě jednak přivedlo do nový stresový situace, kterou jsem asi nikdy předtím neměl příležitost zažít. A za druhý mě to přivedlo taky na nějakou hranici mých psychických možností, jak se s tím srovnat v klidu. A v téhletý chvíli najednou jsem ucítil jednak potřebu modlitby a za druhý jsem konečně v nějakých bodech souzněl s žalmama ve smyslu toho často opakovaného zachránění od protivníka, což byl asi jako moment dobrý, který jsem si z tohohle toho období, který trval skoro rok, vzal. A nakonec to navíc skončilo všechno celý dobře. Ten východ z toho byl taky žalmický, z toho, že jsem měl důvod chválit Boha za to, že to docela dobře dopadlo.
Díky.
No, na mě to v poslední době nejvíc dejchlo asi v tom Chánově, kde jsem byl. Kde jsou ty lidi, kteří nemají práci a žijou v takových podmínkách, že samo o sobě je to pro ně asi dost tísnivý. A teď tam prostě přijdou ty neonacisti a pochodujou tam a skandujou hesla, jakože se jim nelíbí, že ty lidi tam bydlej, který tam bydlej. Tak to mně přijde. A i jsem to viděl, prostě když byla ta bohoslužba a ty místní obyvatelé romský tam stáli a modlili se, tak to, mě to hodně rezonuje s tím voláním z hlubokosti. A konec konců i s těma dalšíma žalmama, který mluví o tom, jak říkal Petr, o záchraně od nepřátel.
To je, jsem hrozně rád, Honzo, že to říkáš, protože lidi mají často pocit, že to křesťanství je jenom o nějakých duchovních vnitřních záležitostech, o tom, jak si to srovnáváme v hlavě a o nějakých pocitech a je to nějaký útěk z vnějšího světa. Není to tak a ty žalmy, které se často čtou velmi duchovně a určitě to není chyba, ten rozměr tam je, tak právě tyhle žalmy taky pravděpodobně vznikaly v situaci, kdy byl izraelský lid v exilu, což nebylo nic veselýho, ztratili domov, ztratili svoji kulturu a neměli vlastně možnost pokračovat ani v tom praktikování své víry, jak to bylo dosud, a hlavně teda trápili určitě dost silný materiální nedostatek. Takže vlastně to byla taková situace, která je i velmi podobná třeba tomu, co zažívají ty Romové v tom Chánově, a i proto si myslím, že je hrozně dobrá zkušenost tam při těch příležitostech, který organizuje Mikuláš Vymětal a další, jet a zažít to, protože my často se možná víc babráme v sobě, než abychom zažili jít opravdu na dřeň toho života a toho podstatného.
No, já si myslím, že tohle, co si řekl, platí jak na obecně církevní, tak na osobní rovině, že je to prostupný naprosto.
Já bych ještě chtěl teda říct tu jednu věc, která v tom, bavíme se spíš, že nám ten žalm posloužil jako takový jeden případ za všechny, tak já bych ještě vypíchl jednu věc z toho žalmu, kde ten žalmista je si vědom toho, že se dostal do té hlubokosti na základě své nedostatečnosti, svýho selhání, svý neschopnosti, svých vin a křesťansky řečeno svýho hříchu, a prosí Pána Boha o smilování. A mně se líbí čtvrtý verš, kde se píše: ale při tobě je odpuštění, tak vzbuzuješ k sobě úctu. Což je hezký, že Pán Bůh tady v očích žalmisty nevzbuzuje úctu nějakou velkou mocí a násilím, ale právě tím odpuštěním. To je úctyhodný božský atribut.
No, i ta církev by si ho mohla tak trošku začít přivlastňovat, protože myslím, že každá denominace má v tomhle tom docela rezervy.
To
vzbuzuje úctu všim možným, jenom ne milosrdenství.
Jenom ne tím odpuštěním, ale milostí, ano.
Tak já si myslím, že tohle je docela hezký závěr biblického okýnka. A na závěr bych ještě přečetl takový aktualizační prvek od starozákonníka, religionisty a bývalého disidenta, ale také básníka Milana Balabána, který vydal krásnou knihu Šepoty a křiky víry, kde vlastně přebásňuje se svojí velkou znalostí a schopností orientovat se v biblické literatuře a v hebrejštině přebásňuje žalmy do češtiny, a uslyšíte po třetí v dalším znění ten 130. žalm. Z propasti zla, kde chrastí díra prázdná, k tobě, má lásko, řvu, jak zvíře zraněné. Adonai Shim A Bekolí. Smiluj se, Pane, Adonai Shim A Bekolí. Ty hrozný, vychrný a sladký, medem smíru. Před tebou praskají kukly. V niveč se sunou magické triky v triku slizce zbožných. Jen když vše pustíš stranou, svou desku obehranou, ký imchá haselíchá. A řekneš: dost, jsem host tvé duše, v níž se mé hluše suší. Ty odpouštíš. Já vím, tvůj odtoulaný syn, jenž v mlžné cizině teď našel červené své srdce. Och, v tobě jsem sebe vsadil a vím, než milost tvou, tvé božské city horoucí, tvé vzplání ještě ke mně vhání, syrou světa plání. Tvé slovíčko jež prorazí a zvedne, když se blíží svit, tvé ráno raníčko, kdy slunce tvoje usedá mi na víčko, travičko noci vary, jak voják na stráži, jak pacient, když vchází vizita, jak přítel, který zná tvé mobilové číslo. Jsem Izrael, ten slavný věčný žid, jenž ví, že na bonit mu už svírá hrdlo. A čekám, o Pane, Shim A Bekolí. Krákavě čekám a furt, jak Mohan na Frankfurt. Věna má táhne mne ke dnu, ke dnům, v nichž bídně zhebnu. Ach, kdy mě koupíš své srdce jitřní, kdy si mě koupíš sakum prásk a svými prsty něco ze mě zrobíš. My všichni, kteří jsme ti židi víry a zavrhli jsme léky na své viry z díry, k tobě se pnem, tobě svá nitra rozepnem a rozsvětlíme se v tvém světle, světélečku žití, jiskérce bytí. Ach, Shim A Bekolí, jsem celý, hospodine.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem
na Radio Wave.
Tématem dne, jak jsem říkal, je křest a naším hostem, se kterým natočil rozhovor Honza Škrob, je Jáchym Gondáš, kazatel Pražského baptistického sboru na Topolce. Rozhovor s ním si právě pustíme a já prozradím, že Krajstafari jsme hráli proto, protože Jáchym je známý reggae hudebník. Takže Jáchym Gondáš pro Hergot Radia Wave.
Křesťanský křest v té podobě, v jakého známe dnes, tak se vyvinul z takové starší tradice, židovské tradice, se kterou vždycky souvisela nějaká podoba rituálního očišťování. A už v té době novozákonní i přední se takové prvky očišťovací, takové rituální koupele se objevovaly, byly součástí té tradice. A vlastně křest, tak jak ho známe, se z toho vyvinul, na to navázal. My víme, že ta symbolika, kterou takové očišťování neslo, byla už tehdy bohatá, měla různé důrazy, jako je právě ty etické důrazy očištění od nějakých provinění nebo od rituální nečistoty, do které člověk mohl upadnout. Tyto prvky, ty náznaky takových starozákonních prvků objevujeme ještě v Novém zákoně v tom křtu, který vlastně vyhlašoval Jan Křtitel a ke kterému volal Jan Křtitel. Můžeme v tom vidět ozvuk takových těch prorockých aktů, což byly často určité až takové dramatizace nebo jakoby divadelní stvárnění nějaké události důležité, která se děje v životě společenství nebo v životě toho jednotlivého člověka. Taky ten křest vlastně zviditelňuje něco, co se odehrává uvnitř, co se odehrává v člověku v lidském životě a ukazuje to nějakým způsobem takovým viditelným ven. Ten Janův křest, křest Jana Křtitele, je teda východiskem, ale ještě to není samozřejmě ten křesťanský křest v takové podobě, v jaké ho známe, a je spíš takovým předobrazem. Opravdu tam ještě důraz je víc položen na tu etickou rovinu, na tu rovinu obratu v nějakém konkrétním jednání člověka. A potom na základě těch textů o Janu Křtiteli a dalších textů o křtu v rané církvi se vyvíjela ta praxe křestní. A ona se vyvíjela samozřejmě v určitých tradicích odlišně, to znamená, každá z těch křesťanských tradic trochu klade důraz na něco jiného, chápe ten křest trochu odlišně, takže i mezi námi jsou nejenom rozhovory a někdy i hádky o to, konflikty, takové třenice o to, který ten křest je ten správný, ten pravý. A vždycky ta tradice se snaží opírat se především o Biblii, ale samozřejmě i o nejrůznější výdobytky té tradice samotné, to znamená o učení té církve, a to se velmi liší od sebe navzájem.
To mě přivádí k otázce, ty jsi teda z baptistické církve, tak v čem je specifická právě baptistická tradice?
Ta baptisté se hlásí v této otázce, se přiznávají k tomu rozpoznání radikální reformace, tehdy ještě baptistické společenství, tak jak ho známe dnes, neexistovalo, ale byly ty skupiny, kterým se někdy říká novokřtěnci nebo křtěnci, anabaptisté. K těmto skupinám se my v otázce křtu hlásíme. Oni rozpoznali to, že ta křestní praxe, která se velmi silně soustředila na křest nemluvňat a na určitou spásný význam křtu, jako spásonosného aktu, tak rozpoznali, že to je praxe, která neodpovídá písmu tak, jak oni mu rozuměli, jak ho četli, jak ho vykládali, a toužili po jiné podobě křtu, ke které posléze sami tedy přistoupili, a to byl křest na vyznání víry. Někdy je to formulováno jako křest dospělých, ono to není úplně pravda, protože tím měřítkem tam není žádná dospělost, ale je to opravdu spíš schopnost vyznat svou víru. Byť by to bylo velmi jednoduchým, velmi, velmi neučeným způsobem. A s tím baptistickým křtem jsou spojené různá nedorozumění, různé takové falešné představy, které si myslím, že je dobré odstraňovat pro lepší pochopení té naší argumentace nebo toho našeho pojetí. Takovým prvním nedorozuměním je, že je to pro nás strašně důležitá věc. Podle toho se baptisté jmenují křtěnci, ale ono je to opravdu nedorozumění, protože právě mezi baptisty křest nikdy neměl tak velký význam, tak zásadní význam jako v některých jiných tradicích. Není to žádný nástroj, nepostradatelný nástroj spásy, prostředek spásy. Je to něco, co souvisí s křesťanským životem, je to nějaký normativ, který pro sebe přijímáme z písma, ale zároveň zůstává na rovině těch znamení, něčeho, co je viditelné a co zviditelňuje to, co se děje uvnitř člověka. Takže není to nejdůležitější pro nás. Dalším takovým nedorozuměním často bývá představa, že křest vykládáme jenom eticky, jako právě ukončení zlého hříšného života člověka a přechod do nějakého nehříšného stavu, což tak není a samozřejmě by bylo velmi snadné takovou představu usvědčit z nepravdivosti, protože prostě praxe a ta životní zkušenost nám ukazuje, že pokřtěný člověk není nehříšný, není na něm nic svatého, dokonalého v té etické rovině. A další takové nedorozumění je zase, že naopak to je třeba pro nás věc čistě intelektuální, že tam tím důležitým zlomem je schopnost nějakého intelektuálního pochopení, porozumění, naučení se dogmatiky, katechismu a tak dále. A to také není přesné, protože samozřejmě baptisté křtí i lidi, kteří z jakéhokoliv třeba zdravotního důvodu nejsou schopni jako takového hlubokého porozumění třeba křesťanské dogmatice, ale mají silnou osobní víru, se kterou touží po tom křtu, cítí se k němu být voláni, to je ten důležitý signál pro nás. To vyznání víry chápeme jako důležitou součást křesťanského života a proto ten křest rozumíme mu a vnímáme ho jako takovou startovní čáru, na které člověk řekne ano, já jsem to pozvání, to povolání od Boha uslyšel ve svém životě a chci to vyznat veřejně, chci to vyznat uprostřed společenství. To je velmi důležitý rozměr baptistického křtu. Neděje se v soukromí, ale ve společenství. A chci tak dát najevo svoji touhu, svoje odhodlání vydat se právě touto cestou, cestou následování Krista ve svém životě. Že to bude cesta komplikovaná, klopítavá, to je evidentní. Součástí křtu pro nás není tedy žádný heroismus, ve kterém se jako chceme kasat, že teď už to bude všechno v pořádku, že to bude dobré, že to zvládneme. Ale skutečně jenom vyznání té víry se vší nedověrou, která k tomu patří. Křest u baptistů obvykle má podobu křtu ponořením, tak je to takový způsob, kterým, jak baptisté věří, se vrací k určité ranné praxi, i když i o tom může být vedena rozprava. Ani to ponoření není nejdůležitější pro nás, ale zároveň je to velmi viditelné znamení, možná viditelnější než v jiných formách křtu, tak i náš sbor koná křest ponořením, plným ponořením těla a zároveň konáme ten křest na veřejnosti. Jsou samozřejmě sbory baptistické a společenství, kde se užívají nějaká v interiéru vestavěná baptistéria, křtitelnice. My to tak neděláme a snažíme se vrátit k té praxi, že se to děje venku, to znamená křtíme ve Vltavě, v Praze, na očích těch lidí, kteří jsou kolem a mohou i ten křest vnímat jako svědectví o víře, o tom, že církev existuje, že je stále tady, že ku podivu lidé stále ještě třeba toto pokládají za důležité a chtějí to ve svém životě konat. Křest vnímáme jako podíl na smrti Kristově, jako podíl na vzkříšení k novému životu. To je velmi viditelné právě v tom křtu ponořením, kde člověk opravdu mizí pod hladinou celý a potom se vynoří, objevuje se opět. Je pro nás velmi důležitý pastorační nebo takový společenstevní rozměr křtu, kdy chápeme, že ten, kdo křest přijímá, se stává součástí těla Kristova a je tak vevázán do té solidarity tohoto těla a zavázán i určitou odpovědností. Vidíme v tom i rozměr určité ochoty nést Kristův kříž i v tom, že ta událost křtu nemusí být pro každého úplně snadná, jednoduchá, je to možná v určité chvíli trochu ponižující vlastně, zvlášť v dnešní době a v dnešní společnosti. To všechno jsou motivy, které jsou pro nás podstatné a důležité. Snažíme se navázat na tu novozákonní tradici, ve které jsme rozpoznali, že křest v novozákonních textech je v naprosté většině případů, jestli ne ve všech, spojován s vírou, s vyznáním víry.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Radio Wave, pořad Hergot, slyšeli jsme Jáchyma Gondáše, baptistického kazatele, který nám povídal nejdříve o křtu obecně a pak o baptistickém pohledu na věc. Petře, mohl bys posluchačům vysvětlit, proč ke křtu jsme si pozvali zrovna baptistu?
No, baptistu jsme si pozvali proto, protože to jsou tak nějak už z podstaty svého názvu odborníci přes křty, protože řecky se křtíř řekne baptizo, takže to nám jako Jáchym Gondáš takhle zastoupil a zastoupil nám tenhle ten pohled na křest ne dospělých, jak říkal, ale na křest po vyznání víry. My ovšem díky tomu, že jsme tady složeni z různých lidí, z různých církví a máme různé zkušenosti, jak ze křtu před oltářem, tak teďka už můžu říct po Velikonocích já i ze křtu za oltářem, teda z té pozice druhé, tak to můžeme trošku rozebrat víc, tohleto téma, a Jakube, myslím si, že jsi na to přímo nastartován a nebudu tě zbytečně brzdit.
Já jsem hrozně nastartován celou dobu a já jsem tady za to nemluvně teda, takže bych chtěl říct, jak to vidí nemluvňata Jáchymovi, trošku se jich zastat, protože Jáchym určitě ten pohled baptistů je legitimní a já sám to v hlavě nemám úplně srovnaný. Nicméně jsou i argumenty pro to, proč křtít nemluvňata, mě to tak rodiče udělali. A ta první věc, která myslím, že docela zajímavá a dobrá, je to, že to společenství víry, společenství církve žije pohromadě a stejně jako když Izrael přecházel Jordán do zaslíbené země, tak museli ty děti nést sebou a nečekali na to, až řeknou, jestli chtějí na druhou stranu nebo ne, nenechali je tam ležet kvůli tomu na poušti, tak stejně tak rodiče berou svý děti a odevzdávají je Pánu Bohu, protože věří, že on se vlastně o ně postará v nějakých věcech líp než oni, takže to je ten argument, že ty děti patří do té rodiny, té církve a jsou tam takhle odevzdaný Pánu Bohu. Druhá věc, kterou se supluje, ten osobní rozměr, který je taky důležitý, je takzvaná konfirmace nebo u katolíků vlastně biřmování. To myslím, že jsou celkem takové věci analogické. To, což vlastně probíhá ve věku většinou pubertálním, tak přibližně, kdy se začíná formovat už silně ta osobnost toho člověka a má vlastně možnost, aby se k tomu přiznal sám, aby vyznal tu víru, jak o tom mluvil Jáchym.
No, já děkuju za ten pohled nemluvněte, což teda od tebe zní neobyčejně trefně. Při tvé velikosti především tedy.
A při mé mluvivosti taky.
Při té mluvivosti taky. To je jedna věc. Já bych se svým osobním příkladem, pokud můžu, posunul od nemluvněte k dítěti, protože já jsem neprožil křest jako nemluvně, ale jako pětileté dítě, což je něco trošku jiného. A u mě, musím říct, byl nějaký podíl té osobní víry, ale protože už jsem si to potom v pubertě nepamatoval, jak to vlastně tehdy jako bylo, jak jsem to tehdy myslel a nemohl jsem se spolehnout na to, co mi říkala maminka o tom, jak jsem byl neskutečně duchovní a že jsem na tom byl mnohem líp než v 15, protože jsem měl ve všem jasno a teďka se mnou není k vydržení a stalo se ze mě během těch let hovado, tak tohle to byl takový jako zlomový moment pro mě v téhle fázi, protože já jsem cítil potřebu postavit se na to rozhodnutí osobní vírou, nemohl jsem už, což je logický v pubertě, a dostal jsem se do presu, který jsem řešil extrémním možná způsobem, který bych býval takhle neřešil, kdybych něco věděl o jiných způsobech řešení, jako třeba obnova křestního slibu a tak. Takže tohle je můj osobní příklad, takže moje historie kolem křtu je poměrně pestrá, přestože věřím, že křest je jenom jeden, tak nevím, který z těch mých dvou křtů to nakonec byl. A myslím, teďka už je mi to i tak nějak jako zdravě jedno, protože pro mě je důležitý, že pokřtěn jsem, a ten zbytek už je prostě asi tajemství, do kterého už naštěstí štourat ani nemusím. Ale Honza tady je jako představitel konvertity v dospělém věku a to je zkušenost, která asi nás zajímá všechny a doufám i posluchače teda.
No tak pro mě ten křest v podstatě měl tu podobu, o který mluvil Jáchym, jakože byl spojený úzce s vyznáním víry a nechal jsem se pokřtít čistě jako z důvodu víry. No ale já bych spíš chtěl mluvit o tom, o čem Jáchym teda taky mluvil, že křest nevnímám jako změnu toho, nebo výraz toho, jak přistupuje Bůh ke mně, ale spíš vyznání toho, jak já přistupuji k Bohu. Což v některých církvích to tak je, to o tom Jáchym taky mluvil, myslím, že jakoby ten křest tam má funkci toho, že kdo ten křest podstoupí, tak má přístup ke spáse, a tomu já osobně fakt nevěřím. Já si myslím, že nárok na tu spásu a vlastně i prostor pro to volání z hlubokosti, o kterým jsme mluvili, mají lidi bez ohledu na to, jestli jsou pokřtěný, nebo jak jsou pokřtěný a kde jsou pokřtěný. A že když se člověk nechá pokřtít, nebo když je prostě pokřtěn z toho dětství, kdy o tom nerozhodoval, tak to vlastně jenom znamená, že se k tomu přiznává, k té boží milosti.
Děkuju, Honzo, tak to jsme měli vlastně 3+1 pohled na křest v různých variantách a s různými akcenty, ale máme tady ještě nějaké pohledy navíc, protože můžeme křest taky trošku zhodnotit z pohledu kmotra a z pohledu toho, kdo měl příležitost křtít. A za roli kmotra je tady zrovna Jakub, který už je připraven přivést svoje svědectví k dokonalosti.
Já bych jenom třetím rád zdůraznil, že Jakub je můj kmotr, abychom tady
ano, máme tady jistou mezalianci.
Nějaký rodinný vazby.
Jo, to, já bych to řekl taky, já bych se nezřeknul Honzi, ale je hezký, že se o mě sám přihlásil. Pro mě vlastně tím, že jsem to prožíval jako nemluvně, což si nepamatuju, a pak při té konfirmaci, tak svým způsobem to kmotrovství byl další zkušenost s tou vírou a s tím přijetím té křesťanské zvěsti, i když byla vlastně zvenčí, ale nebyla v něčem byla jakoby stejně silná, právě proto, že byla jiná, a právě proto, že pro člověka je důležitý vidět, že to, čemu věří a to, na co orientuje svůj život, má nějakou sílu, která překračuje jeho osobní hranice, což pro mě bylo ještě umocněné tím, že my se s Honzou Škrobem známe už vlastně od gymplu a ta jeho konverze a křest proběhl asi, když to teď tak plácnu, tak za 6 let potom, co jsme se poznali, a musím říct, že já jsem ho nikdy neevangelizoval a nikdy jsem mu vůbec jako víru netlačil, což pro mě bylo o to víc hezký, že to svědectví funguje bez toho, abychom to někomu museli spát do hlavy. A jinak teda teď přiznám, že jsem trošku utekl od své role kmotra, využil jsem svého prostoru, abych mluvil o všem, o čem jsem chtěl, tak ta role kmotra je nějaký průvodce a svědek toho rozhodnutí člověka, který se chce nechat pokřtít, takže je to i jistá zodpovědnost a taky příležitost si sám vlastně projít. Na člověka to klade nárok, aby si sám prošel, co to pro něj znamená. A ještě poslední aspekt, který k tomu chci říct, že je tady důležitý ten aspekt toho, že křtem vlastně člověk vstupuje do společenství, že je nás tam víc, máme za sebe vzájemně odpovědnost a společně přijímáme to boží pozvání, což bych taky chtěl říct, jak říkal Honza, že se vlastně nic moc nezmění, jenom ten člověk se k tomu přizná, tak v tomhle si myslím, že se něco změní, protože že tím, že se člověk ke křtu přizná a to boží pozvání přijme, tak se dostane do určitého i konkrétního společenství a ten jeho život to nějak promění.
Já jenom, když jsem říkal, že se nic nezmění, tak jsem tím měl na mysli čistě to, že se nic nezmění jako na té boží straně, ne tady dole, to se samozřejmě jako jinak by nemělo smysl ten křest nějak jako dělat, kdyby
já jsem to tak pochopil.
Já jsem to tak taky pochopil a neměl to být osten vůči mýmu kmotřenci, ale cítím možná zbytečnou přehnanou zodpovědnost za posluchača, který mám za stejně velký kretén, jako jsem já, což je asi chyba.
tak no, dobře, ale já každopádně oceňuji tvůj přístup zodpovědný skutečně. To je prostě příkladný kmotr, který se stará o to, aby nikde jeho svěřenec neklopítl. Ani ve studiu, aby neklopítl na té barové židli, na které sedí. Ale je tam ještě jeden aspekt, který teda byl hlavně akcentován ve středověku, a sice jakási finanční podpora. Znamená to, Kubo, že Honzu zveš na pivo, platíš za něj útratu
ne,
třeba?
Ne? Musím se přiznat, že tady vzájemné placení útraty, i když spolu v hospodě pobýváme docela často, tak se většinou neorientuje na to, kdo je kmotr a kdo kmotřenec, ale spíš na střídavou špatnou situaci jednoho z nás, bohužel většinou nás obou.
No, ano, chápu. No, já teďka přispěju se svojí troškou do mlýna, jsem toho ještě pořád docela plný, protože byly Velikonoce nedávno a já jsem měl příležitost křtít hned dva lidi, a to dospělé lidi, což už se dlouho v našem sboru nestalo, dokonce pamětnice sestra Fatková, která je skoro stejně stará jako naše církev celá, říkala, že si nepamatuje, kdy naposledy se u nás ve sboru v Čerčanech nechal pokřtít někdo dospělý. Tak na to jsem byl hrdý a byl jsem na to hrdý taky, protože oba dva ty lidi byli moji přátelé. Jednomu z těch přátel už je přes 40 a té mé dobré známé přítelkyni, tak to je přes 50 hodně, což jsou obě dvě docela zralá rozhodnutí a já jsem si připadal při křestní přípravě, kterou jsme s každým vedli trošku jinak, ale docela dlouhou dobu, jako kdybych nepatřičně poučoval někoho, kdo má daleko víc životních zkušeností než já. Každopádně já mám jako klasický farář z matkař mám problém s liturgickými útvary, protože se tak moc soustředím na to, abych na něco nezapomněl, že pak udělám někde nějakou aspoň malou botu, což se mi samozřejmě stalo při tom křestním obřadě. Jsem rád, že to nebyla bota typu, že bych zapomněl na tu vodu třeba, což bez toho to asi úplně nejde. Ale mělo to i takový humorný přesah, takže moje první dva křty v životě v roli kněze, který křtí, byly opravdu skutečně super zážitkem velikonočním a užil jsem si to báječně, takže doporučuji posluchačům, uvěřte, staňte se knězem a jděte křtít a budete mít úplně super Velikonoce potom.
No a povíš nám tu veselou historku z natáčení, Petře?
No, co jsem zvoral?
No.
Já jsem přímo při křestní formuli, kterou jsem začínal teda u té Lídy, u té paní, kterou jsem křtil, tak jsem začal v ženském rodě a samozřejmě pak i u toho kamaráda jsem pokračoval v ženském rodě. Jsem mu změnil rod, tím vlastně
takže
jsem...
Takže jsem vlastně přešel do jiného pohlaví, no což, což je opravdu přerod, který...
Samozřejmě jsem to trošku pak se z toho vylhal, že jsem jako leco smění, teda že něco se nemění, že to jsem změnil omylem, ale jinak se mění leco, je to úplně nový začátek, i když je vám třeba přes 40. Jo. Takže tak.
Ale posluchači může... se tím každopádně nemění. Ano, to bych chtěl akcentovat.
Přesně, to by měli posluchači slyšet, aby nebyli vidět.
Jo, to samozřejmě rád potvrdím.
Tak jako lidé, kteří jsou pokřtění dvakrát, tak to mají pojištěné, že možná to byl návrat k původnímu pohlaví.
To se strašně červenám hrozně, že na sebe něco řeknu a vy z toho potom zneužijete, ale hold, šel jsem prostě s tímhle pořadem se svou kůží na trh a mám, co jsem chtěl. Já vám moc děkuju za dnešní nápady, poznatky, historické připomínky, praktické připomínky, osobní zkušenosti a to byl historicky druhý Hergot. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Jakub Ort
a Jan Škrop.